Ziņas par ar nas bruņotu vīriešu iebrukumu Nicas Notre-Dame katedrālē izskanēja pirms pusdienlaika, un jau pavisam drīz kļuva zināms, ka uzbrukumā dzīvību ir zaudējuši trīs cilvēki. Viens no viņiem ir baznīcas kalpotājs, otra ir sieviete, kurai uzbrucējs varētu būt mēģinājis nogriezt galvu. Trešā savainotā sieviete mirusi ārpus baznīcas, cenšoties paglābties tūmā esošajā bārā. Pašu uzbrucēju policijai ir izdevies aizturēt. Francijas pretterorisma prokuratūra ir ierosinājusi kriminālietu un, kā paziņojis Nicas mērs Kristians Estrosi, par uzbrucēju mērķiem šaubu nav.
Nica iespējams vairāk nekā jebkura cita vieta Francijā šodien maksā augstu cenu kļūstot par islama fašisma upuri. Nav nekādu šaubu par to, kāds ir bijis šo darbību vēstījums. Jo šī uzbrukuma veicējs, kad viņš tika vests uz medicīnas iestādi, nepārstāja saukt Allahu Akbar.
Šis uzbrukums ir noticis pavisam neilgi pēc skolotāja Samuela Patī nežalīgās slepkavības Parīzes priekšpilsētā. Un, kā pieļauj policija, arī šīs dienas uzbrucējs varētu būt mēģinājis atdarināt 16. Oktobra uzbrucēju. Slepkavības ir pastrādātas laikā, kad Francijā kārtējo reizi ir ievērojami pieaudzis saspīlējums par praviešu Muhameda karikatūru publisku demonstrēšanu, un varas iestādes ir pastiprinājušas arī vēršanos pret islāma radikāļiem. Turklāt, pašlaik Francijā notiek arī tiesas process pret 14 cilvēkiem, kurus tur aizdomās par 2015. Gada asiņaino slepkavību sarīkošanu satīra žurnāla Charlie Hebdo redakcijā. Apzinoties, ka tojas arī katoļu visu svēto dienu, Francijas premjerministrs Žans Kastē ir izsludinājis visā valstī augstāko terora draudu līmeni. Īpaša uzmanība tiek pievērsta drošībai baznīcās. Pateicoties policijas spēkiem par operatīvo darbību, Kastē šodien parlamentā izteica arī līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm.
Šajā traģiskajā brīdī mūsu domas ir ar bojāgājušo ģimenēm, viņu mīļajiem un visiem Nicas iedzīvotājiem. Tāpat esam kopā ar visu katoļu kopienu, kurai apzināti ir mērķēts tieši sirdī. Es gribu viņiem pateikt, ka visa nācija ir kopā ar viņiem viņu sāpēs un viņu neaptveramajās sajūtās. Šis uzbrukums bija barbarisks un gļaus un sēro visa valsts.
Pret Franciju šajās dienās bija jāsivērsušās arī vairākas arābu valstis, kuras apsūdzējušas prezidentu Emmanuel Macronu islamofobijā. Jau pēc Nicas uzbrukuma tika saņemta ziņa arī par to, ka kāds Saudarābijas pilsonis ar nazi ievainojas Francijas konsulāta apsargu Džedas pilsētā. Arī citā Francijas pilsētā Lyonā šodien aizturēts kāds afgāņu vīrietis, kurš bruņojās ar garu nazi, bija centies iekāpt tramvajā. Šīs vīrietis jau iepriekš sot nonāca Francijas izlūkdienesta uzmanības centrā. Bet tikmēr Francijas prezidents Emmanuels Macrons pēcpusdienā paziņojis, ka arī pēc šāda islāmistu teroristu uzbrukuma Francija neatteiksies no savām vērtībām. Izsakot līdzjūtību visiem valsts katoļiem, prezidents aicinājis visu reliģiju pārstāvjus apvienoties un nepadoties šķelšanas garam. Šim aicinājumam jau atsaucies arī Francijas musulmaņu padomes vadītājs Abdallah Zekri, kurš aicinājis visus valsts musulmaņus, solidarizējoties ar šodien bojāgājušajiem, atcelt svinības par godu praviešu Muhamedu dzimšanas dienai, kas noslēdzas tieši šodien. Uģis Lībiec, Latvijas radio.